الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900. Polarization Horizontal FEC Auto. Utilsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Global İstihsal. Salam, xoş görmüşük hər birinizi, dəyərli istəkli dinləyicilərimiz. Növbəti Global İstehsal verilişi ilə efirə çıxmışıq. Bugün də ümid edirik ki, bizi verilişin sonuna qədər müşahidə edəcəksiniz, verilişimizlə maraqlanacaqsınız. Global İstehsal verilişi sizinlədir. Növbəti verilişimizdə İranda başqa bir elm təməlli şirkətdən söhbət edəcək. Çox istərdik və əlbəttə sevinərdik ki, siz də bizə zəng açıb düşüncələrinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşarsınız. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər. Bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Verilişlərimizdə biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda Arya Soyducu Sənayi Pərdisan biliyə əsaslanan şirkəti təqdim edəcək. Arya Soyducu Sənayi Pərdisanın bilik əsaslı şirkəti 1346-cı ildə Arya Soyducu adı ilə fəaliyyətə başlamış və o dövrdə gündəmində olan hər cür soyducu, dondurucu, sənaye dondurucuları və açıq hava soyuducuları istehsal etmişdir ki, bütün İranda yerləşdirilib və paylanıb. O vaxtdan 2008-ci ilə qədər Nəsar soyuducu, Bəluçiyan soyuducu sənayesi və onun tədqiqat şöbəsi, Qaim Mühəndislik Texniki Ofisi adlandırıldı və nəhayət 2008-ci ildə Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan adı ilə qeydiyyata alındı. آریا سویدجو صنایع پردیسان بیلیک فوند و شرکت هربی افتوموبیل نفت گاز الکترونیکا الیجرد اکادمیک و تدقیقات مرکزداری اچون طلب اولنان قباقجو لابراتواریا و صنایع آبادانلقلارنان استحصالی و تعمیر اجرا 2008 ilde yaratılmıştır. Bu şirket 2016 ilden bilgi esaslanan sanayi istihsalı şirketler siyahısına dahil edilip. Şirkət yerli istehsalın gücləndirilməsi kimi böyük məqsədlərə nail olmaq üçün 100-dən çox yenilik və bir neçə ixtira istehsal etməyə nail olmuşdur. İranda istehsal olunmayan 100-dən çox parçanın istehsalı, çox mürəkkəb sistemə və güclü alqoritmə malik temperatur və rütubət, tənzimləyicisi, proqram təminatının istehsalı, həmçinin şüşəyə baxmaq temperatur və rütubətin yoxlanılması kameraları üçün buxar əleyhinə şüşənin ixtirası, rütubətə nəzərə sisteminin və minimum xəta ilə istabilləşdirmənin ixtirası, sıxılmış havanın istehsalı hərbi istifadə üçün intensiv kondisionerlər və soyuducu qurğular və müdafiə sistemlərinin işə salınması da iştirak bu şirkətin nailiyyətləri sırasındadır. Arya soyuducu sənayi Pərdisan şirkəti ətraf mühitin və laboratoriya şəraitinin sınaqdan keçirilməsi üçün müxtəlif cihazların istehsalçısıdır. Bu cihazlara temperatur sınaq kameraları, temperatur və rütubət sınaq kameraları, vakum qurutucuları, partlayışa davamlı qurutucular, kondensator soyutma soyuducuları, laboratoriya soyuducuları, sıxılmış soyuducular, mini soyuducular, dərin dondurucular, sınaq otaqları, quru hava sistemləri daxildir. Verilişimizin davamında bu məhsullardan bəzilərini təqdim edəcəyik. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Global İstehsal Verilişini dinləməkdəsiniz. Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan şirkəti bu verilişdə fəaliyyətləri ilə sizi tanış edəcəyimiz şirkətdir. Zəng açın bizə lütfən, fikirlərinizi bildirin, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Arya soyuducu sənayi Pərdisan şirkətinin məhsullarından biri də temperatur test otağı, temperatur sabitlik kamerası, istilik sınaq otağı və hava test otağı kimi tanınan temperatur test otağı cihazıdır. Bu cihazlar temperaturun dəyişməsi testlərinin aparıldığı bir növ sınaq otağıdır. Temperatur sınaq otaqları temperaturu mənfi və müsbət fazalarda dəyişmək qabiliyyətinə malikdir. Bu otaqlar yalnız müxtəlif dərəcələrdə temperatur dəyişməsi üçün hazırlanır və rütubəti dəyişmək qabiliyyətinə malik deyirlər. Amma otaq maşınında temperatur və rütubət sınağı, rütubətlə birlikdə temperaturun dəyişməsi sınaqları aparılır. Vakum sobası həmçinin kameralı vakumu olaraq da bilinir. Vakumda qurutma üçün istifadə olunur. İngiliz adı vakum oven'dir. Vakum qurutucusu və ya vakum sobası çoğundan, alüminyumdan, poladan və s. korpusunda heç bir deformasiya olmadan yüksək vakum təzyiqinə top gətirə bilmək üçün qalıb və tək parça şəklində hazırlanır. Arya Soyduru Sanayi Pərdisan şirkətinin 40 dərəcədən 200 dərəcəyə qədər temperatur nəzarət qabiliyyətinə malik vakum sobası 10 mm qalınlığında bir tökmə kamerasına malikdir və 10 mm qalınlığında qırılmaz görünən şüşə və iki pilləli xüsusi kiliplə təchiz edilmişdir. Qapını yerində bərkidəcəy və faydalı ölçüləri 37 cm eni, 26 cm hündürlüyü və 32 cm dərinliyi var. Xarici korpus elektrostatik boya ilə örtülmüş, 0.1 mm qalınlığında dəmirdən hazırlanmışdır və xarici ölçüləri eni 73 cm, hündürlüyü 45 cm və dərinliyi 43 cm bərabərdir. Bu cihaza bir soba və vakum nasos cihazı əlavə olunur. Partlayışa davamlı sobalar və ya EX sobaları kimi tanınan partlamaya davamlı qurutucular, partlayıcı maddələr, neft məhsulları və s. kimi tezlanışan materialları qızdırmaq və qurutmaq üçün istifadə edilən qurutucular qrupudur. Partlayışa davamlı qurutucular, adından da göründüyü kimi, baksın daxilində qızdırma əməliyyatının estimallaşdırma və qığılcım olmadan baş verməsi şəraitini təmin edir və qurutucunun içərisində olan materialların partlamasına və alışmasına səbəb olmur. Quru hava sistemi ki, nəmləndirici və şühə ziddə adlanır, havanı qurutmaq və baksın içərisində nəmin miqdarını azaltmaq üçün istifadə olunan bir sistemdir. Arya soyuducu tərəfindən istehsal olunan quru hava sistemləri 3 seriyada təklif olunur. Yüksək təzyiq, aşağı təzyiq və birləşdirilmiş təzyiq. Quru hava həm müsbət, həm də mənfi temperatur testlərini həyata keçirə bilən ixtisaslaşdırılmış boyalar, tip, laboratoriya və temperatur test baksları kimi tətbiqlər də daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərə malikdir. Məsələn, rəngləmə tətbiqlərində hava nasosunun yüksək təzyiqinə görə saxlama çənindəki sıxılmış hava distilə edilir və işlənmiş hava yüksək rütubətlə və bəzən su qarışığı ilə müşayiət olunur. Quru hava xəstəxanalarda və dalğıclarda tənəffüs qazı kimi də istifadə olunur. Laboratoriyalar sınaq bakslarında nisbi rütubətin azaldılması, eləcə də kiçik miqyasda laboratoriya dəstlərinin istehsalı üçün istifadə edilmişdir. Sonuncu halda, laboratoriya dəstinin istehsal sahəsi böyükdürsə, quru havada nəmsizləşdirmə və ya dehumidifier sistemlərində də istifadə olunur. Növbəti qlobal istehsal verilişini hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milyanizadə səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi verilişin aparıcısı mən Rabab Qəhrəmanzadə. az.tabriz.ir daim yenilenen web sitemizin ünvanıdır. Hemen verilişi bir daha web sitemizin arşiv bölümünden alıp dinleyebilirsiniz. Diğerinize göre hamınıza minnettarım. Çok sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Şəhidlər xiyabanı.
Mirsad əməliyyatı
Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Mirsad əməliyyatı İran İslam Cumhuriyyətinin 8 il müqəddəs müdafiə dövründə son əməliyyat idi. Ancaq bu əməliyyatın digər əməliyyatlarla fərqi budur ki, İran əskərləri İraqın bəs rejimi ilə yox, bəlkə İranlı münafiqlərlə mübariz etdilər. Mirsad əməliyyatında İranın qəhrəman əskərləri Xalq Mücahidlər adlı münafiqlər qrupu ilə mübarizə edir ki, onlar çalışırdılar İran İslam Cumhuriyyəti quruluşunu məhv etsinlər. Xalq Mücahidləri Təşkilatı bəz rejimi ilə bir müştərək iclasda bu nəticəyə çatdılar ki, Səddam rejiminin himayəsi ilə hərbi bir əməliyyatda İranın mərkəzi hökumətini devirsinlər. Onlar İrana qarşı start vurulan əməliyyatın adını Furuğ-i Cavidan yaxud Sonsuz İşıq adlandırdılar. Furuğ-i Cavidan əməliyyatı münafiqlərin İraqda silahlanması ilə başlandı. Münafiqlər bu inamda idilər ki, proqnoz olunduğu kimi İraq sərhəddindən İrana daxil olub, 33 saat ərzində Tehrana çatıb paytaxtı fəth edəcəklər. Münafiqlər belə təsəvvür edirdilər ki, İranın 598-ci qətnaməni qəbul etməsi İran ordusu və qüvvələrinin zəifliyi və Səddam rejiminin gücü və uğurunu sübut edib. Münafiqlərin inamınca, İran tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi İslami quruluşun dağılması ilə eyni olacaq. Elə həmin təhlilə əsasən, münafiqlər 1367-ci günəş ilinin tirayının son günlərində 25 qoşun ilə 5 mərhələdə Sərpul-i-Zəhab, İslamabad, Kirmanşah, Həmədan və Qəzvini keçib özlərini Tehrana çatdırmaq niyyətində idilər. Düşmən 25 qoşundan faydalanıb 5000 nəfərlə və həmçinin müxtəlif ağır və yüngül silahlarla İranın qərbi bölgələrinə hücum edir. Amma qarşı tərəfdən İran ordusu Mirsad əməliyyatında Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın mübarək adı ilə ölkənin qərbində İslamabad və Krend bölgələrində münafiqlərlə üzləşir və onlarla mübarizəyə başlayır. Bu əməliyyatda İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin bir neçə qoşunu İslamabada gedərək münafiqlərin orqanlaşdırılmış planını darmadağın edir.
Aferin səndəki qeyrətə vətən, dünyanı salıbsan heyrətə vətən, qoymadım mən buna şəhidlər qanı. Mərhaba səndəki cürətə vətən.
İslamabad azad edildikdən sonra düşmənin sərkərdələri 3 helikopterlə oradan qaçırlar. Bu əməliyyat nəticəsində münafiqlərdən 2000 nəfər həlakətə çatır və təqribən 1000 nəfərə yaxın da yaralanır. Belə isə münafiqlər bir strateji müharibənin məğlubiyyətini qəbul edərək İslamabad və Krenddən geri dönürlər. ...1367-ci günəş ili 7 Murdad tarixində münafiqlər öz məğlubiyyətlərini elan edirlər. Mirsad əməliyyatının komandanlığını İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən şəhid general Əli Səyyadı Şirazi öhdəsini almışdı. Mirsad adı isə Quran-ı Kərimdə olan bir ayəyə əsasən bu əməliyyatın üzərinə qoyulmuşdu. İran əskərləri və İslam qoşunu 8 il müqəddəs müdafiə dövranında Səddamın Bəs rejimi qarşısında qələbə çaldıqdan sonra Mirsad əməliyyatında bir daha öz gücünü və bacarığını nümayiş etdirdi və dünya hegemoniyasına nişan verdi ki, İslam qoşunu həmişəki kimi qələbə çalmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı bu qədər. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu həftəki söhbətimizdə sizi 5-ci Hicri Qəməri əsrinin böyük İranlı arif, şərhçi, hədisçi və yazıçısı Piri Hərata məşhur Xacı Əbdullah Ənsari ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əbu İsmail Əbdullah ibn Mənsur Ənsari 396-cı Hicri Qəməri ili Şəban ayının ikisində Tus ətrafında yerləşən Kohəndizdə Bəlx əhli olan bir anadan dünyaya gəldi. Xacı Əbdullah Ənsarinin cəddi İslam peyğəmbərinin səhabələrindən olan Əbu Əyyub Xalid ibn Ənsariyə qayıdır. Əbu Əyyub o kəs idi ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sələvatullah əleyh Məkkədən Mədinəyə hicrət edən zaman onun evində qaldı və həmin münasibətlə bu xoşbəxt qonaqçını sahibi rəhl adlandırdılar. Etibarlı hədislərdə yazılıb ki, İslam peyğəmbəri Məkkədən Mədinəyə mühacirət edən zaman Mədinə xalqının böyük şəxsiyyətlərindən bir çoxu o Həzrətdən istədilər ki, onların evlərinə gəlsinlər. Ancaq Həzrət buyurdu, dəvə harda otursa, mən orada qalacağam. Beləliklə, dəvə Əbu Əyyubun evinin qarşısında oturdu və Həzrəti Muhammed səlavatullah əleyh Əbu Əyyubun evində qaldı. Hacı Abdullah'ın atası Abu Mansur Muhammed ibn Ali Ensari təqvalı olması və irfani xüsusiyyətlərinə görə şöhrət qazanmışdı. Abdullah uşaq əkən atasını əldən verib yalqız qaldı. Hacı Abdullah Ensari uşaqlıq dövrlərində yoxsulluqda yaşadı. Belə ki, özü öz haqqında deyir, mən çoxlu biroz paltarlarla məclislərə gedib bitkilərdən qidalandım və başım altına kərpiç qoydum. Abdullah elə həmən uşaqlıq dövrlərindən təlim və təhsilə başlayır və ustadlarından hədis, habelə şərh elmini öyrənir. Onun ustadlarından biri Yahya ibn Ammari Şeybanıdır. O, Şirazdan Hərata gəlib, orada tədris və bəhs sinifini yaratmışdı. Yahya ibn Ammari Şeybani ariflərin sünnətini İslam şəriəti ilə uyğunlaşdırmağa çalışırdı və bu şivə onun şagirdi Abdullahın fikrinə də davamlı təsir buraxdı. Deyilənlərə görə, Abdullah ilə həmən yaşdan güclü yaddaşlı nəticəsində ustadlarının diqqət mərkəzində durub, müqəddəmati elmləri öyrənmək, Qur'an və ərəb şiirləri əzbərləməkdə öz yaşıtlarını qabaqladı. Qeydlərə görə, Hacı Abdullah 4 yaşındaykən məktəbə gedib, 9 yaşında yaxşı şiir dedi və hədislərdən bir çoxunu da əzbərlədi. Hacı Abdullah Həzrət Rəsul Əkrəm Səlavatullah Əleyhin hədislərini yazmaqda çox zəhmət çəkdi və bu məsələyə özü də öz yazılarında işarə edib. Hacı Abdullah Ənsarinin ustadları Şafii məzhəbli idilər, ancaq özü bir müddət sonra Həmbəli məzhəbini seçdi. Abdullah 417-ci Hicri qəməri ilində, demək 21 yaşındaykən təhsilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Nişapura getdi. 4-cü və 5-ci Hicri qəməri əsrlərində indiki Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və sufi şeyxlər İraq və Mavəraun-Nəhrdən bu yerin rövnəqli şəhərlərinə üz gətirib, elmi habelə irfani kitablardan dolu olan kitabxanalarından faydalanırdılar. Xurasanda Əbu Nəsri Siraj, Əbu Bəkri Muhammedi Kəlabazi, Əbu Əbdurrahmani Sulləmi və İmam Əbulqasimi Qoşeyri kimi böyük sufilər parlayıb öz növbələrində İslami irfanın xəzinəsini zənginləşdirmişlər. Xurasanın irfan məktəbinin əsası azğınlıqlarla mübarizə aparmaq idi. Əbu Nəsri Sirac və şagirdi Solləmi, Solləminin də şagirdi Qoşeyri bu şəhərdə xüsusi məktəblər yaratdılar. Xurasanda rövnəq tapan sufilik Xurasanın məktəbinə məşhur idi və şeyxlərin sözlərinə əsaslanırdı. Hacı Abdullah Ənsari belə bir məktəbdə boya başa çatdı və onun usullarına bağlı qaldı. Hərat ya Hərat pirinin Xurasanın irfan məktəbinə etdiyi əhəmiyyətli xidməti, təriqət mənzilləri və irfani seyr-üslukun məqamlarını toplayıb dərəcə bəndri etməsi idi. Hacı Abdullah Ənsari öz zəkası və talantı nəticəsində lap qısa zamanda dini və ədəbi elmləri öyrəndi və dərin mütalələri nəticəsində agah, alim və arif adlandı. Belə ki, dünyanın hər bir quşəsindən çoxlu həvəskarlar onun nəzdinə gəlib məhsərindən feyz apararmışlar. Hacı Abdullah Ənsari ömrünün bir anını belə bihudəlikdə solmadı. Belə ki, gün çıxandan gecə yarısına dək vaxtını Qur'an ayələrini oxuyub, onların haqqında düşünmək və ya alimlərin kənarında olub sözlərini qulaq asmaqla sovardı. Thank you. Hacı Abdullah 423-cü hicri qəməri ilində həc səfərinə getdi və Məkkə yolunda Əbu Məhəmməd Xilali Bəğdadinin məclisində hazır olmaq məqsədi ilə Bağdadda dayandı. Hacı Abdullah həc səfərindən qayıtdıqda Tuz, Bəstam və Xərqana səfər etdi. O, Xərqanda Adım Sufi Əbul-Həsən Xərqaninin görüşünə getdi və bu görüş ona çox təsir buraxdı və ondan irfani zövq aldı. Hacı Abdullah çağının başqa sufiləri, o cümlədən Şeyx Əbu Səid Əbul-Xeyrin məhzərindən də faydalanmışdı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir Hörmətli dinləyicilər, bu verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi və yazıb icra etdi mən Kübram Hüseyni.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 10. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında oturmuştu. İster istemez uşaqlıq çağın xatırladı. Atanı heç zaman görmədi, amma anasından nəsə yadına gəlirdi. Çoxu Həliməni düşünürdü və həmçinin cəddi Əbdülmütəllibi, ancaq onun ən yaxşı dostu Səhra idi. Onunla hər bir insan və canlıdan çox xatirəsi var idi. Təhlik günləri, çobanlıq günləri, o günlər ki, çöldə əyləşib yaradılışa və yeganə pərverdigara düşünürdü. Səmaya əl qaldırmış dağlar, yavaş-yavaş hərəkət edən buludlar, qumlar, dikanlar və sairə məxluqlar ki, təkcə pərverdigarın izni ilə canlanıb yaşayırdılar. Məhəmməd hələ də Hira mağarasının önündə o yüksəkliklərdə oturmuşdu. O düşünürdü uşaqlığına, həyatına, insanlara, yoxsullara, zalımlara, zəcr çəkənlərə, qullara. Özündən daima belə soruşurdu. Görəsən bir yol yoxdur. Görəsən, çarəsizlərin çarəsi nədir? Özü də özünə cavab olaraq deyirdi. Mütləq, təkcə hidayət edən Allahdır və ona təvəkkül edirdi. Məhəmmədin indi artıq 40 yaşı var. Çəkdiyi əzab əziyyətlərin nəticəsi onun təklikdə Hira mağarasına və orada pərverdigarı ilə razı niyaz etmək idi. O, hər il Rəcəb, Şəban və Ramazan aylarında Hira mağarasında ibadətə məşğul olurdu. Amma o gecə fərqli, daha fərqli bir gecə idi. Rəcəb ayının 27-ci gecəsi. Məhəmməd öz düşüncələri və fikirləri ilə məşğul idi. Birdən mağarada bir səs ucaldı. Məhəmməd belə hesab etdi ki, ətrafda bir kəs var. Ancaq kimsə gözünə görünmədi. O səs bir daha təkrar oldu. Oxu! Məhəmmədin ürəyində qorxu oturmuşdu. Ətrafına nəzər saldı. O səs təkrar ucaldı. Oxu. Bu dəfə Məhəmməd tam qorxu ilə dedi, mən oxumaq bacarmıram. Və o vəhy mələyi bir daha danışmağa başladı.
İqra, bismi rabbikəlləzi xalq. Xalqəl insan min xalq. İqra, وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق.
Yaradan Pərvərdigarının adilə oxu. O, insanı qan ləxtəsindən yaraddı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan aşağı indiği zaman nübüvvet ve hatemiyet yükünü de özüyle taşıyırdı. Eve döndükte onun gecikmesinden nigaran olan Hatice soruştu: "Haradasan Muhammed? Ne olup sana?" Muhammed dedi: "Ört üzerimi. Yorgunluk ve soyukluk hissedirem. Mene bu gece ağır bir mesuliyet verildi. Mən Allah'ın elçisi ünvanıyla seçildi." Xadice bu sözü eşidərkən sevinib, Məhəmmədin dediklərindən əmin olaraq dedi: "Mən bundan öncə də bilirdim ki, sən digər insanlarla fərqlisən. İndi mən Pərvərdigarın dərgahında and içirəm ki, sən Allah'ın son elçisi və rəsulusan və sənə iman gətirirəm." Əziz Peyğəmbərimiz həyat yoldaşının onunla beyət etmək üçün ona sarı gətirmiş əlini tutub ona güldü. Xadicə isə öz imanını qəti şəkildə Məhəmmədə açıqladı və bu idi bəşəriyyətin ilk imanı və inamı. Ondan sonra Məhəmmədin evində olan Əli də onunla beyət etdi. Hələ buluğ həddinə çatmamışdı, amma əlini uzaldıb Məhəmmədlə beyət etdi. O, əmisi oğlu Məhəmmədlə gündə artıq Allahın peyğəmbərliyinə seçilib beyət etdi. Əli isə iman gətirdi. Üç il o maceradan ötüb keçdi. Xədicə, Əli və digər bir iki nəfərdən savayı kimsənin maceradan xəbəri yox idi. Onlar Peyğəmbərin evinə toplaşıb, ona iqtida edərək namaz qılırdılar. Peyğəmbər isə onlara Qur'an oxuyurdu. Peyğəmbər onlara Ruhul Qudus öyrətdiyi qaydalardan danışırdı. Bir gün Allah tərəfindən qohum qardaşları agah et fərmanı gəldi. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öz kohum kardeşleri ve etraf tayfalar ve kabilelerinin başçılarını yemeğe davet etti. İnsanlar süfre başında eyleşip yemeklerini yedikten sonra Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben dedi: "Karvancı öz karvanına yalan danışmaz. Bir olan Allah'a and olsun. Mən Allah'ın elçisiyim. Xüsusilə sizə və bütün insanlara. Allah'a and olsun, yuxuya getdiyiniz kimi bir gündə öləcəksiniz və yuxudan qalxdığınız kimi bir daha canlanacaqsınız. O zaman gördüyünüz işlərin hesab kitabını istəyəcəklər. Yaxşı işləriniz üçün yaxşılıq və pis işləriniz üçün də pislik görəcəksiniz. Sonda behişt ya cəhənnəm əhli olacaqsınız. Bu isə əbədidir." Əbu Talib o məclisdə Məhəmmədlə beyət edən ilk şəxs idi. O, Həzrət Məhəmmədə xitabən dedi: "Sənin sözlərini canımızla qəbul edirik. Sənin elçi olduğunu təsdiq edirik və sənə iman gətiririk. Allaha and olsun ki, canımda güc olan zamana qədər səninlə dostluq etməyə davam edəcəyəm." Başqa tərəfdən amma, Peyğəmbərin digər əmisi Əbu Ləhəb Peyğəmbəri lağa qoyub qəzəblə dedi: "Bu böyük bir rüsvayçılıqdır. Ey Qureyş əhli, o sizə üstün olduqdan öncə ona qələbə çalın." Əbu Talib ona fəryad edərək dedi: "Allaha and olsun ki, damarımızda qan olan zamana qədər onu müdafiə edəcəyik." Əbu Talibin bu sözlərini eşidən digər Qureyş başçıları daha bir söz demədilər. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazır olanlara hitaben dedi: "Pərverdigarım mənə əmr edib ki, sizi ona sarı dəvət edim. İndi sizdən hər biriniz mənimlə beyət etmək istəyirsə, əlini qaldırsın. O şəxs mənim sizin nəzdinizdə xəlifəm olacaqdır." Peyğəmbər bu sözü 3 dəfə təkrar etdi və hər 3 dəfə isə Həzrət Əli əleyhissalam əlini qaldırdı. O, Peyğəmbərə dedi: "Ey Allahın rəsulu, mən sinəmdən çıxan son nəfəsimə qədər səninlə qalacağam." Artıq Peyğəmbər 3-cü dəfə Əlinin əlini əlinə alıb, qaldırıb dedi: "Bu gənc mənim vəsim, qardaşım və canişinimdir. Onu itaat edin." Qureyş əhli bir daha onu lağa qoyub Əbu Talibə dedi: "İndi oğlundan itaat et ki, onu sənə əmir qərar verir." Onlar Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə laqeyd yanaşaraq evini tərk edib getdilər. Onların o rəftarından narahat